Gepli Aralatlık Radyosu kadarlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programmamız bilen gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Programmanın başka 25 minutunu, Türkmen Parlamenti migrasiya varasında kanun kabul ediptir. Yurttan çıkmakta ya kaydıp barmakta ne akil kıyınçılıklar var, şu temadan tayyarlanan tiyini programmamızın başında dinlerdiniz. Yakinli Türkmenistan'ın prezidenti, İçeri İşler Ministerine bir kayınç ilan etti. Yurtta hakimiyet çalışalı veri EYM 4. Minister Beylecik'a ne için tezi var oldu? Polsovet devletleri boyunca ekspertin komentariyeti bilen tanışardınız. Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet büceti kabul ediliptir. Onunla kuruluşuklara 12 milyar dolar koyu vermek güdümünle tutuluyor. Bu arasında Türkmenistanlıların karayışları bilen Aşgabatta kavarçıyımızı tanıştırır. Halkın sefahatlı rubrikamızda Parti 20 kampanyasının aki teknika problemler doğrusunu gurrun verir. Programmanı Praga'da, stüdyodun men Nazar Kudayverdi alıp barıyam. Türkmenistan'a migrasyon kurulu koyunca teyze kanun kabul ediliptir. Hazır yurdun kanunçuluk sistemasını kemilleştirmek boyunca geçiriyen işlerinin çeğinde Türkmen Parlamenti Türkmenistan'ın sanitariye kodeksini tasdiklamak ve durmuşa geçirmek boyunca kanun, şeyle de yararlar varadakı kanuniyali dokumentlere kabul ediptir. Türkmenistan'ın kanun sistemasının üstünü getiriyen teyze kanunların devlet, sosyal iktisadi hem cemiyetçilik durmuşunun üyesiz için zerur şartları dörediyenliğini Türkmen devlet hava lar qulluğu öz maglumatında belliyar. Qabul edilen täze kanunların Türkmenistanın milli behviyetlerini hasawalyanlygy, şeýle de halkara kanunlarının hem ulaşyklarynyň umumy kadalarynyň yerine ýetirilmegini üpçüne diýenligi bellenipdir. Täze kanunlar ilatyň günnülük durmuşyna nähil täsir ýetirip biler. Habarçymyz gözelim taýýarlan syýny dinläli.
Kabul edilen täze kanunların Türkmenistan'ın milli behviyetlerini hatawalyanlygy, şeýle de halkara kanunlarının ve ulaşyklarının umumy kadalarının bir jaýa edilşini üpçüne diýenligini Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bellädi. Maglumatda Türkmenistan'ın hususan da migrasyon gullugy boýunça kanunynyň şuň günüň ýagdaýlaryna laýyklykda kemilleşdirilendigi bellendi. Yurist Timur Mesrihanowyň sözlerine görä migrasyon gullugy baradaky kanunynyň we migrasyon gullugynyň özi 2003-nji ýylda döredildi we ýürütilen döredilen bu gulluga daşary ýurtlary registrasiýa etmek ykdyarlygy berilipdi. Timur Mesrihanow migrasyon gullugy barada täze kanunynyň kabul edilmeginiň Türkmenistan'ın baş kanunundaky ütfetmeleri bilen bagly bolmagyny çak etdi.
Но это касается в основном выезде граждан из Туркменистана. Запретить им официально согласно соответствии.
Ütketmeler esasan raýatlaryň ýurdun daşyna çykmak düzgünlerine bagly bolup biler diýip çaklaýaryn. Ol kanuny döwletiň öz raýatlarynyň hereket azatlygyny çäklendirmäge 14 punktdan ibaret ygtyýarlyklary gödeňine tutulupdy. Emma şol punktlaryň hiç birisi soňky ýyllaryň dowamyny ýurtdan çykmakda kynçylyk çeken raýatlaryň içine laýyk gelmeýär. Şonuň üçin täze kanunyň kabul edilmegi raýatlary ýurdun daşyna çykarmazlygy kanunlaşdyrmak çäresi bolup biler.
Тимур Мисрихановың сөйлеріне өре халқы чинді қара санау дейіп атландырылыян санауды 10 мүнден ғуырақ адамың ады көркөзілер. Санауы ады керділен райатлар юрдың дашына чықмақ мүмкіншілігінден долы мақрум еділер. Райатларың Түркменстандан башқа юртлары чықмазлығы білен бағылы вақаларың үзі чықмағы олса, шуынларым довам едер. Хусосанды Бірлешен Штатларың Меркезі Азиядағы ве Болгариядағы университетінде оқымақ үслен, әмма юрттың қой верілмедік яшлардан бір нәчесінің яқын үллерді ұтшара ве ғуыры ер барлы кешіш ноқытларынан қой верілмәнлігіні Түркмен инициативасы құрамасы хабар верді. Шол бұрақтыры ғаратанауына қатнашығы болмадық райатларың да юрттан чықмағының чақтан ашы ағырдығы хабар верілер. Түркменстанның райатларына өз вақтында болшайалы миграцион ғулуынан чықшы рухсадын алмақ дүзгіні ресми дережеде ятырлан хем болса, шелі де тәді қануларын қауыл еділмегіне, ой дүзгінлерін өткемегіне қарамазан, юрдың серхет ғулуқларының көні дүзгінлерден өрен ұлы қиыншылық күлен ел чекенлігіні Түркменстанның райатлары көрің вериярлар. Хедір қақты дашар юртларың бірінде яшиян Джерен Байрамова радиомыза шелі көрің верді.
Көп ерді. Hazır için şu önki parayatkı bilen işleyen adamlar, KPP'lerden mesela şu kanun bir ayrılan ama olsa şu teze sisteme bilen evde işleyen okurlar, katı ortayalar. Ansat hiç inisiyatifasını öz elini alıp bir yerde çözülebilecek vaatler hiç çözmeyeler. Onun için granitalarda pul vermek katı ösen.
Ayrat enim ayarlara yurttan çıkmağın hatam ağırdığını ve onların yurttan çıkarılmağın izine köp kaytarlayanlığını Ceren Bayramov aytti. Şol buraqda son kıyılarda Türkmenistan'a barıp kaytmak düzgünleri resmi taydan belli bir derecede yenileştirildi. Türkmenistan'a uzal kıyılara garanda daşarı yurtluları xas köp barıp başladılar. Meselen kalkarı konferensiyalardır sergilere köp bariyan daşarı yurtlu resmilerden hem biznes vekillerinden daşarı resmi toparların düzümünde olmadık orsiyetli hem günbatarlı jurnalistlerin hem Türkmenistan'ın ilçi hanalarına vizu çin yüz tutup yurda öz varstak siyahat ediyenliğine bir neçe misallar var. Hedirki vaxta yurdun açıq bolmağının ören ehmiyetlidigini belläp Timur Misrihanov öz rayatlarının hereket azatlığını üpçün etmek meselesini çözmögün ilkinci novatda Türkmenistan'ın özüne bähvitlidigini nıqtadi.
Havarçıymız gözölün tayyarlantıyını dinlediniz. Havarlar günnöylügü programmamızı devam ettiriyar. Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov hakimiyet başına geleli veri 4. adamı İçeri İşler Ministri vazifesine belledi. Yakınını geçiren hükümet maslahatını 4. ministre de Berk Kainç ilan etti. Bedarada yolbaşı nemçüyün şeyle çalt-çalttan çalışılıp dur. Post-Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin şu temadan tayyarlan komentariyatının mazmununu dikkatinizi öldürliyar.
У министра внутренних дел Искендера Муликова настали не самые приятные времена.
Türkmenistan'ın içeri işler ministri Iskender Mullikov üçün en bir yakımsız fırsatlar gelip yetti. Elbette onun bilen bağlı tutuş yağday gümürtük üssü örtgülü, Pınhansır hükmününe saklanıyor. Prezidentin ıglan eden bir kayıncının anırsını ne hile sebepler yatır, yönüköy grajdanlar dine çaklamaydıp biler. Resim mağlumatta tertibi koşadanlığı, içeri işler organlarının işgarlarının arasını düzgünü koşadanlığı, siyasi terbiyesilgi işlerini pes derecede kurnanlığı şeyle de cinayetler arasında doğru olmadık mağlumatlar verenli uçayın deyilip Berk Kayıncı'nın sebepleri sanılıptır. Bularının müstesine prezident eğer edilen bellilikleri düzeltmese ministerin kürsüsü bilen hoşlaşmalı olacaktığını aydıptır. Bildirilen günahlardan çen tutulsa, İçeri İşler Ministerliğindeki yağday kağıdadan daşta olup görünüyor. Bir işte ministerin hut özü ne derecede günahkar? İnni şol ayıplamanı kabul etmeli mi ya da önlerin buluşu yali beyli ayıplamalara ınımsızlık bilen karamalı mı? Yönü cinayetler varıdakı mağlumatları yaşırmak fakti, hakimiyetlerin köpçülüğün önünü edin tezevür açışı oldu. Bunun yali işlere ön yokurdan aygıt edilmeyerdi. Yönü hakimiyetin aşağı hem yokurku katlaklarının arasında katnışıkların bir rejimle başlıklardan informasiya gizlemek haditası mahsus bir yağday. Dolandırış sistemasında kimdir biri mühim vakalar varasında gurrun vermedilik kararına geliptir deyip şol güneyini boyun almağa kovuşkunsuzluk edileyenini inni propaganda ayan etmek istiyar. Doğrusu bir yerde İçeri İşler Ministerliği ulen bağlı cinayetleri yaşarmak varada gurrun gidiyar deyip Post-Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy komentariyasını devam ettiriyar.
Однако о проблематичности обвинения говорит уже такой факт, что за неполных 3 года у Гурбангулы Берди Мухамедова
Kurbanguly Berdi Muhammedov'un prezidentliginin doğru bolmadyk 3 ýylynyň içinde 4-nji ministriň hem tapşyrylan işe hötde gelip bilmediligi meseleniň çylşyrmalygynyň habar berýär. Şu kontekstde bir şahsy faktor bilen çäklenmek dogry bolmaz. İçeri işler ministrliginindäki sistemanyň özüniň çüýrükdigi üçin ýurtda bedaranyň hötdesinden hiç kim gelip bilmese gerek. Eger bir idara prezidentiň özü ýolbaşlygy däýinde de Dırmığın dişil tarafının üstünden basıp, edil beylikü ministerlere oluşu yali, dırmığın sapı onun manlayına degmek mümkün. Administratif hem güç olanma şehirleri beyli yağdayda netice vermeyer. Yeni de 10-20 ministeri vüripe vellep olur. Bundan neyme peyda gelir? Şunun yalı problemalar dine içeri işler ministerliğine var mı? Ministerleri, beylikü devlet edaralarının yolbaşılarını prezident hayali şimdi çalışırmalı oluyor. Ol esasen girdeyciliği, pullu puğdaklar bilen bağlı çalt-çalttan geçirdiyar. Yakinli prezident, energetik puğdakta arasalayışı işini geçirdi. Олары тертип түзгүнү коушатмакта коррупцияда айыплады. Дөүлөт камчысы менен коррупциянын каршысына көрөшмөк онун өсмөгүнө чуңлашмагына кетирер. Бу хакыйкаты дүйнө практикасы энчеме керек тасдиктады. Эгер бу процесс жемгечилик курамалары катнашмаган болсо, юртта карашсыз хабар териштелеринин элементтери жок болсо, хакыйкы коррупция гүлдөп өтөр. Onu hakimiyetler yenip bilmez. Qarashsız havar feriştelleri cemgette yakımsızlıkları yüze çıkarayan, onun bağırdığın havar veriyen, onun önünü almağa yardım ediyen kuralı ahirin. Şu paradoksi gönükü grajdanlar görüp otur. Türkmenistan'daki güyüşlük hem bitevü hakimiyet heni düğünçökteki korrupsiyanın karşısına görüşmeğe sıyınan şeyan yali. Hakikatte oli, korrupsiya dünya iyinin yurtta ol bağırdat. Hakimiyet esasan bir cinayet edilenden soň korrupsiýa reaksiýa bildirýär. Ýurtda ideal minister ýok, ýurtda ideal halk bar. Şol welanyň hötdesinden halky gatnaşdyrmazdan, onuň kömegünden peýdalanmazdan gelip bolarmy diýip, bu Sowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
В стране есть идеальный народ. Можно ли исправить беду без его помощи и без его участия?
Сіз Посовет дөүлеттер бойынша эксперт Александр Нарадескийнің комментариятының мазмуны білен таныш болдыңыз.
Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Barada Yürüyti İdarası Merkezadiyada Çağı Ölümünün Kemeliyendigini Xabar Verdi.
Notable progress with the rates of exclusive breastfeeding.
Oňşu Owgunstanda Çağalar Barada Nähili Aladalar Edilýär. Global Iqtisadi Krizisin Merkezadiya Oňoysuz Täsiri Kemeldimi?
Это, конечно, падение цен.
Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyza atly ýörüýti programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň duşanma güni Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 5 minutda, 20 saat 35 minutda, seşenbe güni ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistan'ın 2010 yılı için devlet bütçesi kabul edildi. Umum bahası 12 milyar dolarlık 240 kovrak ulu deskaları kurmağı bütçet gözününde tutuyor. Şoların arasında demirgazık günortu demir yolu, avada milli din zalış zorluğu, kali zavodu, aeroport, sement zavodları, yaşayış çayları hem beylik binaları var. Hakimiyetlerin bu planlarına yurdun içinde nehir karayışlar var. Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanow dinläli.
Yurtda işçiliň derejesini ýokary bolmagy, döwlet idaralaryna işleýän aýlyklaryň pes bolup durmagy, guruluşlara 12 milliard dollar pul feriştelerini goýýarmakly halkyň arasynda näbilip durýar. Aşgabatly ýerli sinçi bu wagtyny öz pikirleriyle beýan etdi. Türkmenistan ýyllyk büdjetiniň möçüri näçe diýip näbilli bolsa da prezidentiň bu sözlerinden soň indiki ýyl üçin büdjetiň agramly bölegi ýene-de guruluşlara sinjekdi görnüpdir. Bu büdjet guruluşlyk büdjeti boljak. Elbetde guruljak desaň köpsi biziň halkymyza gerek. Emma az aylıktan, işsizlikten kösenýän halkymyza şunça feriştere guruluşa sarp etmeklik gerekmi? Ondan gowusy guruluşa goýuljak 12 milliard dollaryň iň bolmagyna ýarysyny aýlyklar münasip möçüri galdyrmagy, işsizlik boýunça pasobiýe girmäge hem-de döwlet tarapyndan berilýän pasobiýe möçüri artdyrsa gowy bolardy. Bir garaşlygymyzy alanmaly bäri. Şol guruluşlar dowam edýär. Gymmat bahaly ýaşaýyş jaýlary, içi dolmaýan stadionlar, administratif jaýlaryň guruluşyny üzlemek halk bolsa zordan gününü görýär diýip ýerli sinçilerini jemledi. Aşgabatly pensioner Amanowada gurulýan täze binalar esasan başga ýurtlara göç üçin gurulýan ýaly diýip hasaplaýan aýdyp söýledi. Bu boljak ýaşaýyş jaýlar esasan başga ýurtlar üçin gurulýan ýaly. Olara biziň gow ýaşaýandan görkezmek üçin onsoň täze gurulýan binalar sebäpli jaýlar ýumurlan ildeşlerimize kompensasiýa hökmünde täze ýaşaýyş jaýlary gurmaklyk gözegine tutulýarmy? Olar eýen bir näçe ýyl bäri öýsüz ýaşap ýörler. Meniň pikirimçe gurulýan binalar üçin goýýarlan pul feriştleri ilki bilen ilatyň haly ýagdaýyny gowlandyryp biljek uğurlary gönükdirmeli. Başga saýdanda ilki bilen halky doýurmaly, soň bolsa guruluşa başlamaly diýip amana da aýtdy. etdi. Aşgabadın bir mikrayonun yaşayıcısı Akmurat Türkmenistan'a kurulan köp katlı mermerli yaşayıcı ayları vardı şeyle dedi. Karasılık dövrüne kurulan binaların sağını ören köp. Bu binaları kurmak için köp seyişlerin güyörlendiğini karamazdan onların kuruluşunun fiili pes. Yönümü karamazdan sol binaları en son devlet komisyası kuruluşu kampanyasından kabul ediyor. Sebebi yok oradan buyruk var. Sol binaların köpsi seyismik durnukluğu kavatken gelmiyor. Sonun için bilyen adamlar yaşayıcı ay güyörlendir. Esasen Sovet dövrünü kurulan yaşayışı aylarında kvartiyeler satmazcak bolyardı. Sol dövrünü kurulan aylarda kvartiyelerin bakası hazır has yukarı. Misal için bir mikrayonda 4 otoğlu kvartiyelerin bakası hazır 100-120 bin dolara yetti deyip Akmurat sözünün ahırına etti. Aşkabatlı telekeçi son dövrünü ilan edilen kuruluşu tenderler vardı şeyle kurulun verdi. Türkmenistan'ın metbuatında ministerlikler, dürlü obyektler kurmak boyunca tenderler ilan edip çap ediyordu. Bu tenderlerde kimin uçağı önünden belli. Köplenç halatta olur başka yurt firmaları. Ondan bu tenderi utmak için sol tender için görülen pulun 5-7% tenderi ilan eden kerkaranın yol başlarına vermeli. Metbuğatta bu tender vardı malumat çap etmekle gölçün edilen iş atletine bu tenderin yenicisi önünden belli. Yöne bu tenderlerin çap edilmeyi öne gidişliğin alamadık hem deysen bolya. Sebe bu hil tenderler yaz dövrüne metbuğatta çap edilmeyerdi. Yine de bir neşe yıldan son bu tenderler ada alatlı geçirirler deyip hem umut ediyorum deyip aşkabatlı telekeçi devam etti. Hedir Kavir Türkmen hususi firmalarına hem kuruluşu işlerini alıp varmak ruhsat edildi. Havada milli siyakasılık doğuluğunda hem Kavir Türkmen kuruluşu firmaları öz mayalarına katteş deyiple dinç aşırı aylarını kurmağa hukuk kazandılar. Bu ören kovuk başlangıç. Ama kıynansak da kuruluşu bu doğunlu Türkmen firmalarının sağını ören ucipsizci. Devlet tarafından verilen zakalar hem oğunuk, töleniyen pul hem daşa yurt firmalarına tölenen pullun ağır. Sonun için iri kuruluşuk zakarlarını hem bizim hususu kuruluşuk firmalarımıza taşırmalı. Şeyle edilse Türkmenistan'ın kuruluşuk buğduğunu östürmeye devletin düğüplü maya koyduğu bolordu deyip aşağı telekeçi sözünü cemledi.
Havarçıyımız Murat Kurvanov'u dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik önümün ötüşü ören yukarı olup ol 10.7 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kuzayına. Sonra bari o 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Hedir ölen 20 oluyor. Şimdi alayını ölen tas sonra kuzaylarının birinin alayını.
Hormatlı prezidentimiz dine halk yurt deyip ala deyeceğiz.
Anlık parlayan kuruluşuklar hem hedir kıvahatta ilatın işlerini çözüp bilenok.
Gepli Aralatlık Radyosu efirde halkın sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan'a partiyizm kampanyası tamamlanıp bariyar. Şüylkü mövzümde nehili tekniki problemalar yüze çıktı. Güyüçgelli Oraz Kuliyev'in bize yollan malumatları bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Ahır vilayetinin parti meydanlarına akı hasıl yığınamak için Daşavuz hem de Balkan vilayetlerinden kömek için getirilen kombaynlar Hatardan çıkanlığı sebeple meydana girip bilmediler. Yine bir günden Ahal vilayetinin hakimi Türkmenistan'ın prezidentine öz vilayetinin devletinin önündeki parti planını doğrulanlığı varadaki raportu vermeli. Bu yurt baş tutan tarafından hakimin önüne koyulan buyruk. Hedirki günü çenli Maru vilayeti parti planını doğrulanlığını yurdun prezidentine raport verdi. Yakın vaktlarda Ahal'ın idisiri Levap vilayetinin hem parti planını doğrulanlığı varadaki raportu vermeğine karışılıyor. Ahal vilayetinin etraplarına şu yıl parti hasılının yetişiği bir mengdeş olmadı. Vilayetin Günvatar tebetindeki Göktepe, Ruhabat, Beherden etraplarına parti katı yaramadı oldu. Bu etraplar partinin hasıllılığının cüda pesliği sebeple planlarını doğulup bilmediler. Onların inni doğulacaktı hem gümanı. Ona direk vilayetin Günvatar tebetindeki Akudoy, Kaka, Babadayhan, Tecen, Altınasır, Saravs etraplarına partinin yetişiği onat doldu. Hedirki vakitte bu tebitteki itirapların KK'dan başkası planlarını doğrulur. Saravs, Babadayhan, Tecen itiraplarının parti meydanlarına aylananın da olsa heniz yığılman yatan patrakyalı açılışıp yatan parti atıdlarına duş gelmek oluyor. Saragys, Baba Dayhan, Tejene traplarının pavta meydanlarına hatil entek katıken. Şonun üçün velayet hakimi kömök hökmünne Balkan hemde Daşavud velayetlerinden kombayn getirdi. Yöne kömögü gelen 7 tane kombaynın 5-sinin texnika taydan hatardan çıkanlığı mälim boldy. 9 etrabın içinde 4 etrabın pavta planını dolmazlığı, beyleke traplarda bolsa yetişen hatılın yığınan manyatmağı, yine 3 günden Akhal velayetinin devlet planını dolmak haktaki bercek raportunda çiğlik dörediyer. Amerikanın Birleşen Ştatlarının John Deere Case kombaynları texnika taydan qatı çırsırımlılığı sebepli olur juda çalt dögülýärler. Kombaynların köplen çalatda emeltilere analınmağı hem olorun tiil hatardan çıkmağına sebep bolýar. Häzir welaýatlardaky pagta ýygyjy kombaynlaryň awatlarından hatardan çykanlary gatyken, emma welaýat häkimleri kombaynlaryň näsaýlygy barada maglumaty hökümet ýolbaşçylarynyň gizlin saklamaga çalyşýarlar. Pagta planyny mardan soň ýene 2 welaýatyň dolujakdygyna şek şuha ýok. Goýal iş ýüzünde bolman, kagyz ýüzünde bolsun. Emma Daşavud bilen Balkan welaýatlarynyň döwlet borçnamalaryna nähili amal etjekdikleri heniz belli däl. Yöne yurdun ideologiýasynyň soňky günler pagta ýygmyny mahawatlandyryşyna seredeninde Türkmenistan goýunça hem pagta planynyň dolmagynyň mümkinligini ananýardyň. Yurdun ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazow döwründe ýalan ideologiýa Türkmenistanlyk her ýyl 3.5 milyon tonna galla hasylynyň alynýanlygyny aýdýardy. Yöne häkimet başyna gelen Berdi Muhammedow beýle ýalan ideologiýanyň gerekdeýligini aýdyp, gallanyň ýygnalyşynyň hakyky maglumatyny bermekligi talap etdi. Şonda 2007-nji ýylda ýygnalan galla hasyly 1 milyon tonna boldy diýilip köpçülükleýin habar berişleri işdelerini aýdyldy. Pagta planyny dogalmak meselesinde bolsa, hatda Niýazowyň döwründe sere tabrak çemelişilýärdi. 2001-nji ýyldan şu çaka çenli, ýekeje gedek hem ýurdun welaýatlarynyň biride pagta planyny dolanyny barada raport bermedi. Emma bu ýyl bolsa Mary welaýaty ýurtda ilkinji bolup planyny dolandy. Bir hepdeniň dowamynda bolsa ýene 2 welaýatyň Ahal hemde Lewap welaýatlarynyň raportyna garaşylýar. Bu ýagdaýlar bolsa 2 tany soraw keterdik goýýar. 10 ýyldan soň pagta ýetişdirmekde türkmen owa hojalykçylary hakykatdan hem täzeden üstünlik kazanyp başladylarmyka? Ýa-da Niýazowyň döwründäki ýalan ideologiýa artdyryp ýazmaklyga ýene täzeden başlajak bolýarmykalar?
Siz Türkmenistan'ın güýçgelli Oraz Gulyýewiň bize ýollanan maglumatlary bilen tanış boldyňyz, materially getirilýän faktlar, öňe sürilýän pikirler diňe awtora degişli.
Türkmenistan'a kuwa halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri Türkmenlerine okumak isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeyle hem bu internet sahipası, Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere domaş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz garaşlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın. azadhabar.com
Kadırlı dinleyiciler şunun bilen haberler günlülüğü programımızı geçirip tutarıyar. Onu Praga'da studiyodan Nazar Hudaýberdi alıp bardı. Guvonç kere redaktörlük etti.